Imos falar con Julián Alonso, ele é o presidente da Sociedade Micolóxica Lucus, que acaba de presentar unha guía micolóxica da nosa provincia que é unha auténtica biblia para os afeccionados. Está con nos para falarnos desa guía e tamén da exposición anual de cogomelos que fai esta organización, en este caso na Deputación Provincial de Lugo. Julián, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, hai uns días presentabades esa guía micolóxica da nosa provincia. Entendo que é un traballo inxente, non? Para unha organización como a vosa sen ánimo de lucro.
Sí, é un traballo, a verdad que importante. O que presentamos é a segunda edición, da primeira que se presentou o pasado ano. En ese caso, os cuatro autores o que facíamos a través da axuda da Diputación e da Universidade, e nesta ocasión, esta segunda edición, con alguna renovación, xa se edita completamente pola Sociedade Micolóxica Lugo.
Canto tempo eleva a elaboración desta guía? Entendo que hai que facer moitísimo traballo de campo, moita investigación, moitas fotografías, e despois redactar e explicar todo isto, non?
Sí, efectivamente. Un traballo no que participamos 4 persoas, que as 4 somos membros da asociación. Hai un traballo xa previo, incluso moi anterior a pensar en facer unha guía, na que, dispón de unha información de campo, unhas fotografías, que lóxicamente despois hai que plasmalo en forma de texto, ao final, ese traballo se reflicte no que esta obra, que, é unha obra con unha, que vocación de ser unha axuda, sobre todo de iniciación. Non pretendimos facer unha obra enciclopédica con unha cantidad enorme de especies, sino máis ben ser unha ferramenta que tuvera unha parte introductiva completa e moi accesible e comprensible, e despois a descripción dun número de especies máis representativas do que era a provincia de Lugo, os distintos hábitats que ten.
Para que nos facamos unha idea, cantas especies aparecen clasificadas nesa guía?
Bueno, na guía o que son fichas descriptivas en sí, es decir, con fichas descriptivas completas de cada especie, 202 fichas, pero despois das observacións de cada unha destas especies se chegan a comentar hasta 358 máis. Sobre todo, en cada especie de observación se indican posibles confusións, esas outras especies que hai que ter en conta, como especies moi cercanas, as diferencias que teñen. Son 202 fichas, se comentan bastantes máis, pero a idea era, sobre todo, facer unha guía que ademais fora manexable, unha guía formato campo, que permita poder levála en cualquier momento a mão.
Onde se pode, por certo, porque non quero que se me esqueza esta pregunta, onde se pode conseguir esta guía, Julián?
Bueno, a guía está disponible, por exemplo, aquí en Lugo temos na librería Trama, que ademais ten tamén venta online. Despois tamén, a través de distintas presentacións que vamos facendo os autores, tamén vamos deixando disponible en diversas librerías da provincia. Mañá mesmo temos, temos a presentación en Fon, mañá en Burela, xa presentamos tamén en Mondoñedo, aquí mesmo en Lugo, despois máis adiante se fará en Sarria. Entón, para cualquier persoa, está disponible en distintas librerías, en la librería Trama de Lugo está disponible tamén en venta online. Que ás veces, para alguén que lle interese, que non viva cerca ou preto destes establecimentos, é o mecanismo máis doado, claro.
Julián, dicías que a segunda edición, que novidades presenta en relación coa primeira? Tamén me gustaría que nos explicases se tamén no mundo da micoloxía os expertos, os estudiosos, os investigadores vos atopades a veces con sorpresas.
Novidades sobre todo, para nosa novidade, sobre todo, temos o que facemos é ceder os dereitos de explotación á asociación, e en este caso que nos permite editalo completamente pola asociación, telo disponible para a ciudadanía que lle interese. Cuanto antes era unha edición que, solamente a través de certos cauces se podía distribuir. Eso por un lado. En cuanto aos contidos, sí que hai algúas, sobre todo, o que actualización de nomenclatura, porque, dos seres vivos en xeral, os fungos en concreto, hai variacións no que son a terminoloxía, que a veces hai que actualizar. Tamén anda algúns esquemas, algúas fotografías. Ainda que, a estrutura é as importante como a da primeira. bueno, no sé qué otra cosa me comentabas.
No, te preguntaba si para los estudiosos, para los investigadores, en fin, para la gente que realmente está muy pendiente y controla mucho de micología, se siguen apareciendo sorpresas para vos, no monte especies novas, cuestiones que no conocíades, en definitiva, esto que, digamos, anima a investigación, ¿no?
Sí, sí, bueno, pienso que en todos los campos de investigación hay siempre cosas nuevas. En el mundo de la micología se cabe más, porque es una ciencia, digamos, que más, cuyo estudo no es tan, no tiene un, digamos que más reciente, porque es un mundo, un reino que todavía se desconocen de él muchísimas cosas, por la su propia naturaleza, porque, bueno, organismo propiamente dito prácticamente no se ve, simplemente ves las fructificaciones. Por supuesto, cada vez ves al campo, ves especies que tú desconocías. Como digo, puedes pasar una vida o varias vidas y nunca conocerás este mundo completamente, con lo cual siempre tienes cosas que aprender. Y a nivel de investigación, pues siempre hay novedades, tanto especies nuevas que se van describiendo por distintos investigadores que hay en el mundo de la micología, como también las aspectos ecológicos, fisiológicos, medicinales, etcétera, etcétera, que tienen las múltiples derivaciones que tiene este mundo tan apasionante que es la micología.
Uh-huh. Julián, ¿cuándo fue la última vez que identificaste, catalogaste una especie nueva de fungo aquí en nuestra provincia?
No, bueno, a ver, no sé, tenemos ahí varias cosas que esperamos poder sacar en breve, ainda que, como digo, sacar algo nuevo para ciencia es un trabajo complejo porque tienes que hacer muchos estudios, no solamente macromicroscópicos, sino incluso genéticos, por lo tanto, pues estamos a expensas de poder varias de estas especies que tenemos consideradas como novas poderlas sacar. Después, lo que sí hay muchas especies que atopas como citas novas para provincia o para Galicia. Mesmo no catálogo que se fixo en Caurel, había muchas citas novas para Galicia, incluso alguna cita nova para Península o incluso para Europa, de especies que ya estaban descritas. Especies novas, como digo, esperamos poder sacar en breve algunas que tenemos ahí pendientes de completar ciertos trabajos, sobre todo de tipo genético, porque, bueno, evidentemente, pues tienes que tener una absoluta seguridad de un estudio muy, muy completo para poderlas publicar como especies, como tal, novas.
Claro. Una última cuestión, pero no por eso menos importante. Ya tedes preparada o estades preparando a vosa exposición anual de cogumelos, que é todo un evento aquí en Lugo. Contanos, ¿cómo está isto?
Bueno, sí, efectivamente. Este ano se celebra de novo un magnífico enclave que os pasillos do Pazo de San Marcos da Diputación, que a verdade que bueno, un espazo xa de por sí fermoso que ten. Ademais, mentras é día, sí que é certo que despois xa non é tan ventaxoso, unha luz natural moi boa, non? Cando xa estes días cortos se vai, este ano, pues bueno, creo que pensamos que temos unha solución de iluminación mellor, pero bueno, sempre é preferible se pode ser velo con luz natural. Bueno, sempre o que se mostra un poquinho parte do que hai en ese momento, en campo a nivel de cogumelos. Os cogumelos son as fructificacións de fungos, o corpo de ese fungo, micelio non o vemos, está aí, dun xeito permanente, pero despois miceta produce os fungos en función a distintos aspectos, sobre todo do tipo climatolóxico. E por eso sempre unha incógnita o que vas a mostrar en esa foto, digamos, puntual que faz cando faz a exposición. Entón, bueno, normalmente solemos presentar entre 200, 300 especies, pero eso nunca se pode garantir porque, como digo, depende. Este ano, como veñen sendo os últimos, hai moitas variacións no que a micetación dos fungos, con momentos pues, que hai unha gran presencia de cogumelos, tanto en cantidad como en diversidad, pero despois hai momentos de parón. Ahora mesmo estamos en un deles, e bueno, ainda que participamos moitos socios, e eso permite pues, ir, digamos que, disponendo de bastantes especies, pois nos presentaremos o que podamos atopar, da xeito máis didáctico, estéticamente fermoso posible. Pouco claro. A exposición o que pretende ser unha mostra que se sea didáctica e informativa, pero que a súa vez sea estéticamente pois, chamativa e fermosa. Por eso tamén se acompaña dunha pequena exposición fotográfica, dunha presentación multimedia, con un minicurso de cogumelos, es decir, con una serie de complementos que afagan, pues, sobre todo, pues eso, muy atractiva e ilustrativa para gente que hace la ELA.
Julián, simplemente nos queda por lembrar cando, onde se celebra, e tamén que a entrada é de balde, non? Isto é así.
Sí, sí, a entrada de balde se celebra o día 10 de novembro, este domingo, en horario de 11 a 2, de 4 a 8 e media despois pola tarde, no Pazo de San Marcos, na Diputación de Lugo, e efectivamente se pode acercar a ela cualquier persoa que este, xa non digo interesada só na micoloxía, senón interesada, pois, bueno, que teña curiosidade por o mundo da natureza. Entón, pois, bueno, ali estaremos, bueno, membros da sociedade, estaremos tamén disponibles para cualquier consulta, cualquier pregunta que poda xurdir por os asistentes á exposición.
Julián Alonso é o presidente da Sociedade Micolóxica Lucus, a máis importante que hai en Galicia e que está aquí, en Lugo. Julián, graciñas por todo.
Moitas gracias a vos, un saúdo.